filozofske teme.
Znam,
znam
da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti,
isto je
i biti.
Misliti,
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Kako piše John Ralston Saul u svojoj knjizi Volterovi izrodi diktatura razuma na zapadu, nikada nije postojalo toliko more dostupnih informacija, a ipak sve organizacije i javne i privatne rade po načelu da je informacija tajna. Osim ako nije posebno naglašeno da nije tajna. Također, Ralston Saul kaže da postoji uverenje da vlade svih zemalja gotovo na svetu nikada nisu bile toliko jake, a istovremeno postoji i osjećaj da su bukvalno nemoćne da utiču na promjenu, osim ako se ne uloži neki nadčovečanski napor. Ove reči iz knjige koju sam spomenuo mogu vrlo lepo da se primene i da pomognu u razumevanju i sadašnje situacije oko proglašene pandemije, oko bioetičkih pitanja koje se odnose i na tajne u medicini, šta je tajna, a šta nije, da li pacijent ima pravo da zna sve o postupku koji se sprovodi nad njim, da li je neophodna saglasnost za te postupke ili nije i tako dalje. Danas razgovaramo upravo o toj temi, o temi bioetike u kontekstu savremenih, odnosno sadašnjih dešavanja u odnosu na, dakle, sadašnju situaciju. Naš gost je Ale Kračić, koji je predsjednik odjeljenja za bioetiku pri Sinodu Srpske pravoslavne crkve, a istovremeno je i u Srpskom lekarskom društvu predsjednik odbora za zdravstveni menadžment. Dobro jutro i dobrodošli na Gospu.
Dobro jutro, bolje vas naš.
Recite nam za početak, kako vi gledate na bioetiku i čime se konkretno bavite kada je bioetika u pitanju?
Pa na bioetiku gledam kao na normative koji su nepromenjivi. To je jednostavno ustanovljeno još davnih dana, što se kaže žargonski, i nikako ni pod kakvim uticajima, pa čak ni pod uticajem nekakve pandemije, osnovne bioetičke norme nije moguće promijeniti ako neko želi dobro čovječanstvu, znate, ako neko želi dobro širokoj populaciji i njihovom zdravstvenom stanju. Dakle, te bioetičke norme su jasne, koncizno objašnjene kroz sve akte Svjetske zdravstvene organizacije, ali mi prisustvujemo jednom pokušaju menjanja raznih doktrina, pa tako i bioetičkih. Dakle, nisu samo bioetičke norme te koje se nasilnim putem menjaju, već se menja i cjelokupna medicina. Mi smo navikli da smo vezani za empirijsku medicinu kroz naučno-istraživački rad i naučne metode koje dokazuju određena sredstva za liječenje ljudi, a nikako za neke ad hoc naučne direktive koje se postavljaju kao takve raznim kriznim štabovima širom zemaljske kugle. Jer ovdje je reč o tome da određene doktrine jednostavno trebaju vreme da bi bile postavljene. I tu je suština te bioetike, da niko ne može da bude uključen u bilo kakav vid lečenja ako svi bioetički normativi nisu ispoštovani. U ovom slučaju to je materijal i metode, jel tako, metodologija tih naučno-istraživačkih delatnosti koja mora biti upotpunjena u pravo vreme i na pravo mesto da bi se dalo određeno sredstvo za lečenje ljudi. Sada se bavim time u toku ove pandemije i dajem izjave koristići obe te funkcije koje ste vi naveli, a u ostalom i na Fakultetu socijalnog rada predajem predmet menadžment u specijalnoj rehabilitaciji. To su ipak pacijenti, dakle grupa zdravstvenih osiguranika sa specijalnim potrebama, i zdravstveni menadžment je kod njih najteže sprovesti.
Dakle, i u kliničkom centru također radite.
U kliničkom centru radim, u Centru za naučno-istraživački rad. Dakle, opet, sve mi je celokupna ta delatnost, iako sam u osnovi hirurgije, vezana za to da ja pokušam da, koliko moja malenkost to može, zahvaljujući tim nekim funkcijama u sistemu, sprečim uništavanje empirijske medicine koja je počela pre jedno 10 godina. I osnovna uloga i bioetike je u tome da mi, u stvari, ti moji saradnici i ja, pokušavamo da objasnimo širokoj populaciji da ove promjene ne vode dobrom, nego da neki put, ako je i sklon neki establishment ka nečem novom, pa da to nazovemo nekim neuspelim eksperimentom, kad se već vidi da to ne valja, treba se vratiti na one stare normative koje su bili pouzdani i koji su najbolji za široku populaciju.
Bioetika je i nastala kao disciplina, kao neka vrsta odgovora na neke moralne nedoumice koje nastaju u medicini, a ima ih mnogo, i mi ćemo u emisiji govoriti o tim nedoumicama, ali glavna stvar kada je bioetika u pitanju, kao što i sama reč kaže, jeste spoj tih pojmova biosa i etosa, odnosno života i moralnosti. A ako govorimo o životu, onda zapravo na neki način govorimo i o smrti. Možete li da nam kažete kako vi gledate na to, bioetički naravno, na život i smrt u kontekstu medicine i savremenih dešavanja?
Da, pa odlično vam je pitanje. Da vam kažem iskreno, razne su diskusije oko toga koji bi tu postulat bio glavni kada je bioetika u pitanju. I nismo se složili ni ja ni svetski drugi stručnjaci oko toga. Za mene lično je primum non nocere.
Znači, dakle, da osnovni, ne sme,
dakle,
princip.
Za mene je to osnovni bioetički princip.
To da još ne sme, od Hipokrata, je li tako,
tako
važi?
Tako je. E sad, pa ovo neslaganje koje sam ja sada iznao, i to potiče iz posljednjih 10 godina. Dakle, to primum non nocere nekako kao da sam ja zastareo, znate, ja još uvijek nemam ni 50 godina, nemoguće da sam zastareo. Ali jednostavno ja sam tako učio kroz te stare škole i kroz sve ono što sam ja, eto, kroz tih nekih, to je četvrt veka obrazovanja, koje sam ja stekao, jednostavno taj postulat ja nikako ne mogu da prenebregam.
Samo da bi bilo jasnije slušalcima, primum non nocere znači prvenstveno, najpre, ne naškoditi.
Ne naškoditi.
Dakle, bilo koji postupak u medicini da se sprovodi nad nekim pacijentom, osnovno je, ne smeš da naškodiš, ne moraš da popraviš situaciju ako ne uspeš, ali ne smeš da učiniš
loše. Izvinite ako ja, vi ste sigurno bolji da objasnite to širokoj populaciji nego ja.
Za vas se podrazumeva to primum non nocere, ali
te
možda mnogi ne znaju.
Su pa da, jer u jednom momentu sam došao do toga da bolje znam latinski nego francuski.
Pošto ne razgovaramo u ovoj situaciji samo nas dvojica, već nas i slušaju mnogi u Srbiji.
Dobro, što ste to pojasnili, potpuno sam krenuo da pričam.
To je veoma važno, znači taj
taj
princip u medicini je veoma važno danas naglašavati, a ovo što vi kažete kao da se sklanja u stranu u posljednje vreme.
Ja sam to prosto objasnio u nekoliko svojih istupanja i ne mogu od toga da odustanem, zato što vam je to žargonski rečeno 2 plus 2, 4. Ko želi da odustane od tog zahteva, postulata, direktive Hipokrata primum non nocere? Samo neko ko ima nekakav interes da odustane od toga. Dakle, ovdje je reč konkretno o imunizaciji kao najvećem savršenstvu koje je medicina donela. Dakle, to je jedno najveće dostignuće medicine svetsko, ta imunizacija. Međutim, vidite kako je ona u posljednjoj deceniji zloupotrebljena. od velikih farmaceutskih industrija, gde se oni svi utrkuju, to i sada imate slučaj, ovo je samo sada kulminacija tog problema, gde se svi utrkuju da prodaju svoja imunološka sredstva, jer je reč o zaradi. A mi znamo da kvalitetna vakcina bez 5, 6 pa do 9 godina ispitivanja ne može da bude u primuni po svim bioetičkim normativima.
Ali postoje argumenti, kažu tehnologija je napredovala, da. Nije sad isto kao da. Ranije, pa može
postoje,
to i brže. I
postoje
tako.
Argumenti, ali onda isključivo za stare pojedinačne vakcine. Dakle, nikako za nove vakcine s nanotehnologijama nepoznatim kojima menjaju genetiku. Tu je direktno taj postulat primuno nocere oštećen. U stvari oštećeni su građani pre svega, ali je sam on zgažen, da tako kažem žargonski. A ako vi usavršavate stare tehnike pravljenja pojedinačnih vakcina, kao što ih je nekad naš institut Orlak pravio, onda je moguće da zbog tehnološkog razvoja napravite za godinu do godinu i po dana. To je sad ta Sputnik vakcina koju Rusi nude. To je ta stara tehnologija. Ni mi da Ivali ima u našoj državi pameti, potpuno bi se okrenuli toj tehnologiji koju mi možemo da proizvodimo. Jer nije cilj od toga da se stalno neko imunološko sredstvo uvozi, nego da mi već jednom krenemo našu proizvodnju, kao što sad Ruska federacija ima ispružena.
A da li je naš Torlak naš ili
ne
nije
znam,
naš?
Ne znam, taj ugovor se krije, to je isto po bioetičkim normativima skandal. Ja sam nekoliko puta koristeći te funkcije koje imam, koje ste vi naveli, tražio da se obelodani taj ugovor s Norvartisom. Ne, nisam došao do toga, ni u ovoj, ni u prethodnoj vlasti, ni u ne znam koliko su tu dve vlasti su se promenilo tada, ni jedan ne želi da obelodani taj ugovor iz 2010. godine u čijem su zaključivanju
dakle, prethodna vlast je dakle, potpisala.
Ali ugovor. Vidite, nema to veze što je prethodna vlast. U zaključivanju ugovora su učestvovali neki sadašnji članovi kriznog štaba. Znate, tu ima i prekršajne krivične odgovornosti, ali jednostavno taj ugovor je pod velom tajne i onda kad sam ja video da opet žargonski rečeno šut s rogatim ne ide, predložio sam dajte ljudi kao ova u Batajnici bolnice što je napravljena naprimo drugi institut. Pa ga nazovemo institut Aleksandar Lukić i to bude negde u Sremu tamo na onim placevima pored autoputa i mi pravimo naše imunološko sredstvo. Ovim pustite što ste prodali, ali vidite da ne mogu da budu sankcionisani krivično ni prekršajno ti ljudi koji su napravili prodaju.
Što je tajna u ugovoru podrazumeva da ne sme drugi institut da se pravi?
E pa to je to što ugovor se nobelodanju. Ako je to u tom ugovoru, onda sam ja, jasno mi je što su pritisci na mene, znate. Onda mi je to jasno. Ali opet imam te funkcije, pa moram to da pričam. Nadam se i kad mene bude nasledio neko na tim funkcijama da će pričati istu priču. Verovatno da ste vi u pravu, da vam kažem, ja sam svestan toga. Međutim, mi ne možemo da se odupremo ovome što je sada nas je zateklo ako ne krenemo da pravimo domaću proizvodnju tih sredstava. Vi se sećate na početku pandemije da je predsednik Republike obezbedio proizvodnju leka hlorokin. Dakle, on je to direktnim ugovorom koji je imao sa predsednikom Francuske.
I to je odličan potez bio.
To je fantastičan potez. Ja sam to odmah podržao, jer mene ovako lažno govore kako ja napadam vlast bez veze. Ne. Kad imam razlog, kao ovo što sam rekao za Torlak, napadam ih i tekako. Ali kada imam razlog da pohvalim, pohvalim. Dakle, reč je bila o jednom leku koji je apsolutno, eto, po tim svim bioetičkim normativima koje ste vi pomenuli, profesor Didier Raoul iz Marselja preporučio kao jedno sredstvo koje je vrlo efikasno za ovu pandemiju. Ako ne dobijete COVID, dobijete ga u blažoj formi. Nećete pasti na respirator. Kada imate plućne manifestacije, doda se antibiotik, hemomicin i niko od toga neće, zahvaljujući tome, niko neće da ima letalan ishod. Znate, može da ima težu ili lakšu klivičnu sliku, ali će se svi izvući, što se kaže žargonski. Uglavnom, došlo je do proizvodnje u našoj Galenici, predsednik je uspeo da obezbedi od francuskog predsednika određenu količinu sirovine i odjednom je na volšeban način došlo do prestanka proizvodnje tog leka. Znači, mi smo gledali u rafovima Galenike, počinja se plavi hlorokin, pa ćirilicom ispisano onako divna jedna slika. Ja sam smatrao, evo kreće opet idila u zdravstvu. Međutim, umjesto toga, jednostavno svi, uključujući i predsednika države i premijerku i krizni štab, prekidaju da pričaju o leku hlorokin i izlazi jedna članica krizna štaba koja obaveštava široku javnost da je povučen iz upotrebe. Dakle, povučen iz svih magacina naših apoteka. Da je reč o tome da to sredstvo nije bilo moguće distribuirati tako širokoj populaciji da ljudi sami ga kupuju apotekama, onda se on prepiše na recept. Pa pacijent može da ga dobije samo u saglasnost svog lekara. Međutim, ovde je reč o potpunom povlačenju tog leka pod uticajem te zapadne farmakomafije koje jednostavno to sredstvo nije odgovaralo.
Da ja podsjetim samo, početka, izvinjava se, da vas samo na trenutak prekinem, da, pošto ste mi dali šlagvort, samo da podsjetim na ono što sam na početku rekao, a odnosi se na Johna Ralstona Sola koji piše: postoji uverenje da vlade nikad nisu bile toliko jake, a istovremeno i osjećaj da su bukvalno nemoćne da utiču na promjene, osim ako se ne uloži neki nadčovečanski napor. Dakle, možda postoje pitanja i stvari koje neke vlade žele da promene, da urade nešto dobro, kao što je to slučaj sa florokinom, ali pojavi se neko moćniji koji vam to jednostavno ne dozvoljava jer je previše moćan. Pa i sam Trump, ili tako, nije bio čak ni moćan da spreči krađu na izborima.
Pa
tako?
Jeste, vidite,
a poziva se sada.
Tu svako ima svoju ulogu. Ja razumem predsjednika Srbije da ne sme o tome da se izjasni, ali ja nisam političko lice, ja sam stručno lice i moram da se izjasnim o tome. Također sam se izjasnio za još jedan lek koji je vrlo sličan po svojim kliničkim dejstvima leku hlorokin, to je lek Arbid ili Arbidol, koji je potpuno regularno sad uđete u neku apoteku u Moskvi i možete ga dobiti. Mi smo ga do 92. ga je Galenika proizvodila kao lek Arbid i na njemu piše u njegovoj specifikaciji za sve koronaviruse. Dakle, on bi jednostavno sprečio da se oboljeva od drugih koronavirusa, znate, a za kliničku sliku COVID-19 bi sigurno uticao tako da je ona blaža. Eto, to je jedna sasvim prost medikament koji je mogla naša Galenika ponovo da proizvodi kao hlorokin i ne bismo imali ovoliki broj zaraženih.
Ja
to
se nadam,
su neke
ja
normativi za koje ja moram da se borim, znate, ja ne mogu da, ako sam već zauzeo te funkcije, ovo mi je pokazna operacija, da li neko zaslužuje funkciju ili ne zaslužuje.
Ja se nadam da će ove naše svakako dobronamerne reči uticati, a sad idemo malo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Alekom Račićem o bioetičkim pitanjima. Osnovna biomedicinska načela podrazumevaju autonomnost, neškodljivost i pravičnost. Mi smo već, može se reći, u prvom segmentu dosta govorili o toj neškodljivosti, o tom principu da pacijentu pre svega ne sme da se naškodi ako ne može da mu se pomogne. Dakle, ne sme se nanositi zlo drugima. To podrazumeva princip neškodljivosti. Mogli bismo da kažemo nešto i o ova druga dva principa, malo više, recimo o tom principu autonomnosti, šta podrazumeva. Dakle, šta znači to da u medicini treba poštovati želje ljudi, pacijenata i tretirati ih kao samosvojne osobe koje imaju pravo da odluče da li će da pristanu na neki medicinski tretman ili neće. I čak ne samo da pristanu na neku terapiju, nego da u toku terapije mogu da odluče da prekinu tu terapiju na svoju odgovornost. Dakle, ta autonomija mislim da je veoma važna.
Jeste, to se sada posebno pitanje aktualizovalo zbog ovog novog zakona o prinudnoj imunizaciji, znate, jer to nije, vidim da su se i pravnici javili, jedna sudija međunarodnog prava koja je rekla da naš zakon koji smo mi ovde izglasali nije u skladu s međunarodnim pravom, i to je upravo to što ste vi rekli, tu postoje neke odredbe zakonske koje vas onemogućuju da vi vršite tu prisilnu imunizaciju. Oko toga je nastao taj bioetički problem koji je zaista opravdano podignut na jedan nivo usijanja, jer tu moramo već jednom da se odlučimo zašto smo kao država. Prethodni zakon je bio upodobljen svim normativima. Po mom skromnom mišljenju nije ga trebalo menjati. Dakle, da vam kažem, našem državnom sistemu, iako su to ostaci one neke bivše Jugoslavije, ima zakona koje zaista ne treba menjati. I vidim da mnoge zemlje Evropske unije nekako se okreću tome. Evo, Mađarska vam je jedan primjer. Vi ne znam da li znate koliki su broj oni zakona suspendovali na svojoj teritoriji, ako su članice Evropske unije, vratili se na one stare zakone koji su bili mnogo bolji. Jer u principu mi sad trebamo da učimo od pametnih naroda kako se oni brane. Danska je na mitinzima u Kopenhagenu oborila sličan zakon epidemiološki kao što je ovaj koji je donešen kod nas. Dakle, to je zakon, rekao sam sličan, a ubeđen sam da je isti, jer i ovaj naš zakon kad sam čitao, to je jedan zakon pisan ako u anglosaksonskom duhu, vidi se da je to na engleskom jeziku pisano pa je prevedeno na srpski, ali evo ima zemalja koje su takav zakon odbili, to je evropske zemlje, Danska, u Švedskoj nije ni mogao da dođe na izglasavanje takav zakon, u Belorusiji da ne pričam, vidite sad Mađari potpuno su se okrenuli ovome što smo rekli u prvom delu emisije, da oni jednostavno ne žele nova imunološka sredstva koja su neispitana, pogotovo te koje vrše neke genetske izmene u našem organizmu, nego su se potpuno okrenuli kao ovim pojedinačnim vakcinama tipa Sputnik iz Rusije. Uglavnom, ovo pitanje koje ste postavili je sada aktualizovano, ali traje nešto duže, mada nije bilo tako intenzivirano. Počelo je u našoj državi pre nekih desetak godina da se pominje da dolazi do neke vrste eksperimentisanja na pacijentima, gde jednostavno pacijent samovoljno potpiše da on želi da bude u eksperimentu za određeno medicinsko sredstvo po nagovoru svog terapeuta, gde on jednostavno biva, tako reći, pokusni kunić na kome se ispituje poslednja, ta četvrta faza nekog medicinskog sredstva koje treba da bude pušteno u široku populaciju. I tada je došlo do nesklada sa tada aktuelnim zakonom, gde jednostavno nije moguće vršiti eksperimentum in vivo na ljudima. Dakle, ta odobrenja, prilozi, ovlašćenja terapeutu su sva bila protivzakonita u odnosu na naš tadašnji pravni sistem. I ukoliko se sećate, pre 9 godina je velika istraga bila. Po tome ministar zdravlja je bio general Stanković, pa je on odredio jednog inspektora MUP-a Milanovića, koga je imenovao za pomoćnika ministra, da izvrši istraživanje o tim eksperimentisanjima. Čovjek je usplahirano izašao na medije i objavio da je to neverovatna ta farmakomafija, kolike ima konce, da je to međunarodna mafija i da ovdje zaista naši pacijenti jesu pokusni kunići jer su prekršeni svi normativi. Tamo taksativno naveo određene propise i članove zakona koji ste i vi sada spomenuli, gdje jednostavno je to moralo dođe do procesuiranja tih ljudi. Međutim, vidite, umjesto da se privedu pravdi počinioci, ništa, to je sve, u čitavu deceniju je ta, to je jedno ozbiljno policijska istraga, onako marginalizovana.
Da li je to situacija
u svim zemljama, nije to samo
to,
kod
nas? Ili je to svetski
to je
trend?
Svetski da je to, trend to je svetski trend, ali eto, za razliku od nekih drugih zemalja, mi smo bar imali policijsku istragu o tome. I to nije vršio bilo koji policajac, nego čovjek koga je upravo zbog tih delatnosti tadašnji ministar zdravlja postavio za pomoćnika ministra. I sad ja ne mogu o tome da pričam. Da ne pričam, jer ovo je direktno vezano za problem koji ste me pitali. Dakle, postoji ovaj jedan moment u našoj državi gdje je vršena istraga i ustanovljeno da su svi ti, ovo što ste vi naveli, normativi koji dovode do autonomnosti jedne ličnosti u slučaju eksperimenata koje je vršila farmaceutska industrija, prekršeni. Dakle, ozbiljna prekršena krivična dela, nažalost, nije došlo do sankcionisanja političara, ovih učesnika toga, jer nije bilo političke volje da se to izvrši.
A šta je sa pravičnošću? Kako biste to objasnili?
To je toliko
dakle,
to,
ta ravnomerna raspodela.
To je toliko relativizovano, ta pravičnost, i upodobljena je tome da ipak ti nosioci krupnog kapitala ostvaruju svoje interese. Znate, sve te filozofske teorije kao što je pravičnost bivaju upotrebljene u njihove svrhe, znate, jer kad vi pokušate da uporedite recimo mene koji se zalažem za ovoga ili neko ko se a priori zalaže za upotrebu nekih medicinskih sredstava koja nisu prošla adekvatno naučno-istraživačko istraživanje, nisu adekvatno ispitana ni na pacovima, kamoli na ljudima, onda vi za tako sredstvo kažete da je neophodno hitno ga primeniti zato što umire veliki broj ljudi, da je taj ko se za tako nešto zalaže pravičan, a da sam ja nepravičan koji želim da ispoštujem te osnovne bioetičke norme i metodologiju naučno-istraživačkog rada, jer će zbog takvih mojih shvatanja navodno umreti veliki broj ljudi. Eto, u tome je suština relativizacije te pravičnosti, gde se potpuno vrši, žargonski rečeno iz vašeg norvenarskog žargona, spinovanje, gde mi koji se zalažemo za te neke osnovne normative bilemo proglašeni kao da smo nepravični.
Tu dolazimo i do jednog od osnovnih etičkih načela, a to je da je život najveća vrednost. Da li taj princip koji je u osnovi dobar, je li tako, također može da bude zloupotrebljen?
Pa naravno, evo, upravo sam vam dao prethodni primjer, jer vidite, potpuno je kroz taj informacioni sistem koji ste vi u negativnom kontekstu spomenuli, je izvršena zamjena teza, gde neko ko se zalaže, recimo, protiv neispitanih sredstava, u stvari ugrožava života onima koji bi želili da ih prime. A ne, pri tome se prenebregava činjenica zašto se neko zalaže protiv takvih sredstava, da je upravo suprotan efekat gde se krši taj normativ primum non nocere. I jednostavno mi koji pokušavamo da isteramo istinu i pravdu kroz ovaj slučaj, ja ga ipak ceo COVID-19 nazivam slučaj koji nas je zadesio, ne možemo da upotrebimo ni jedno opravdano sredstvo kroz ove državne institucije kojim bismo zaštitili naše građane i pacijente, nego sve dolazi na neku ličnu volju i pod autoritet koji imamo ja i kolege koji misle ovako, znate. Jer ne možemo nikako da im objavimo i obelodanimo naučne dokaze u smislu papirološke prezentacije svega toga, kao što ste ovo spomenuli za Institut Orlak. Znači, ja otprilike znam šta se tu desilo. Vi ste ovdje sad rekli jedan detalj koji ja nisam pominjao u svojim nastupima, ali da moguće da ugovor sastoji u sebi nemogućnost pravljenja bilo kakvog...
To je nagađanje, naravno. Ja,
moguće.
Naravno da ne znam šta je.
Moguće, nisam išao tako daleko, jer smatram da ipak ako vam tamo piše u ustavu da ste vi nezavisna država, kako smije neko da vam zabrani da napravite imunološki institut jedan? Onda je to stanje okupacije. Mislim da je ovo sasvim normalno i logično što ja pričam, ali je nelogično ono što priča ta druga strana, da mi jednostavno moramo da...
Ali sada se radi na novoj normalnosti.
Na nova normalnost je potpuno nenormalna za mene, znate, i mislim da ljudi koji imaju i ole nekakvog iskustva i rada i u državnom sistemu Republike Srbije, pa i u privatnim sektorima, moraju da se bore protiv toga, jer će biti sve gore i gore. Vidi se da se ovde pologe državnog sistema upodobljavaju nosiocima krupnog kapitala. To jednostavno je obelodanjeno kroz sve sada ove njihove aktove. Vidite koliko je u nekim momentima naša vlast iznela činjenica o tome. Sećate se kako je bio problem oko respiratora. Pa su onda ljutito naši vlastodržci rekli da oni neće više ništa sa Zapadom, neće da im se javlja, okreću se Kine i Rusije, to su nama pravi prijatelji, ovi su nas prevarili za respirator. To se sad isto desilo za imunizacijona sredstva. Ja sam pre pola godine upozoravao, niste vi njima toliko bitni, ali eto, Bogu hvala, nećemo ni doći do tih zapadnih imunizacijonih sredstava koje su štetne, okrenuti se ovamo ljudima koji prave prostom tehnologijom imunizacijona sredstva koje samo po sebi ne mogu biti štetna. Znači, to su imunizacijona sredstva koja je proizvodio i naš institut Torlak, ista tehnologija gde su nuspojave bile minimalne, znate, jedan u milion. A pogledajte sada koliki je to praktično pandemija tih nuspojava od tih novih nanotehnologija koje se koriste za pravljenje imunizacijonih sredstava. To je sve medicinska statistika egzaktna, ali se tu upravo vrše velika spinovanja. Mi dalje imamo, recimo, najveći broj umrlih od kardiovaskularnih bolesti i od malignih bolesti. O tome se nigde ne priča. U toku dana oko 70 ljudi umre od kardiovaskularnih ili malignih bolesti u Republici Srbiji. Mi tu statistiku nikada nismo pratili. Evo, pogledajte sada šta se desilo. Ja se 20 godina, recimo, zalažem za formiranje kancer registra, jer je očigledno da je posle NATO agresije došlo do povećanja incidence malignih bolesti u Republici Srbiji. Nisam uspao za ovih 20 godina, samo sam bez veze proganjao.
Na osnovu čega kažete ideje da je to očigledno?
Zato što je, recimo, vi znate da je 95. godine bilo prvo bombardovanje Republike Srpske.
Da.
Tada je bombardovano široko područje Drine, osiromašenim uranijumom i drugim nekim sredstvima. Pošto se Drina uvija u Savu, a Sava pijaća voda za većinu Srba, ja nisam mogao da uzimam od 95. godine nadalje pregled povećanja incidence malignih bolesti u našoj populaciji, zato što ne znam čime su oni zapravo bombardovali široko područje Drine. Ali je 94. godina bila poslednja koja je bila takozvana čista, kada nije bilo nikakvih NATO dejstava ovde. Tada je bilo 5800 novo obolelih od malignih bolesti u Republici Srbiji sa područjem Kosova i Metohije. 2011.
Svih malignih bolesti.
5800 novo obolelih, 94. Znači, to je zvanična tabela Instituta Batut. 2011. bez područja Kosova i Metohije 33.000. Bez područja Kosova i Metohije. A danas preko 40.000. Dakle, to je 8 puta povećanje malignih bolesti u našoj populaciji. Jedini mogući etiološki faktor koji je tome mogao da doprinese je NATO agresija. Nije
znači, nema
tako
drugih,
drastičan.
Nema drugih mogućih
faktora. Pa ima GMO, ishrana, razna elektromagnetna zračenja mogu da budu. Znate,
a da li, zašto isključujete te druge?
Ne isključujem, ali ne tolika povećanje incidence, jer te druge idu u skladu sa onim normativima i statističkim podacima za druge zemlje, jer svi imaju to, GMO iskreno, a njima je 2 do 3 puta, nama je 8 puta. A to je velika jedna razlika. E, uglavnom, u poslednjih 20 godina, zahvaljujući tim svojim istraživanjima i 2-3 knjige koje sam objavio o tom problemu, nisam uspeo da se izborim kod državnih organa Republike Srbije za formiranje kancer registra. A pogledajte ko je registar za pola godine napravio zbog pritisaka tih, što vi kažete, moćnika svetskih pred kojim je naša vlada nemoćna. Ali to znači da su isti ti moćnici sprečili formiranje kancer registra u Republici Srbiji da se ne bi razotkrila njihova uloga u povećanju incidence malignih bolesti.
Samo da vas ispravim, ja sam citirao Sola u tom pogledu.
Pa nemojte se plašiti
misli,
da i vi mislite tako,
ne plašim se nego samo
da,
da neko ne kaže da sam prisvojio tuđe mišljenje. I on tu govori o vladama uopšte. Dakle, to je neka globalna pojava. Evo, ja sam rekao, dakle, mi smo mala zemlja, pa može da bude razumljivo da
moram,
ali imamo najjaču zemlju gde je predsednik te zemlje bio nemoćan da spreči mnoge stvari.
Nije tačno, moram da vas ispravim. Imate sjajan primer dve male zemlje koje su se tome odoprile. I potpuno dve različite evropske zemlje.
A pogledajte Belorusiju koja je pokušala, a šta je dobio Lukašenko kao odgovor?
Dobro, evo, analizirat ćemo to istog trenutka, jer jeste reč o bioetici. Dakle, Kraljevina Švedska i Belorusija su dve zemlje koje su se tome oduprle. Potpuno dve različite zemlje. Ovo je kraljevina monarhija, ovo je socijalistička zemlja kao mi nekad što smo bili. obe su odbile poslušnost Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. I sad u našem nekom slobodarskom duhu, znate, to su iste te zemlje koje su nas bombardovali 99. Mi smo onda trebali da pristupimo takvom gledištu. Međutim, nismo. Iako je to, te metode epidemiološke, kakve god hoćete, imunološke, su potpuno opisane u svim našim udžbenicima, to prokužavanje što se priča. Sad, za mene lično nisam bio siguran da trebamo to da primenimo, zato što je reč ipak o laboratorijskom virusu. Sve sada pokazuje da je to ipak virus koji je modifikovan u nekoj laboratoriji, gde vi ste imali čak i snimak jedne koleginice iz Kine koja je objašnjavala kako se na SARS-1, poznati virus, dodaju sekvence HIV-a, pa se onda dobije COVID-19. Ali ne samo HIV-a, i bojnog otrova, ricina, sarina, svašta tu može da se doda, zato i postoje te takve plućne manifestacije. U tom smislu nisam bio za to prokužavanje, jer ako vi imate elemente bojnog otrova u nekom virusu koji se prenosi kapljično, jer mu je nosač SARS-1, onda zaista treba da budu mere malo rigoroznije. Međutim, krajnji rezultat je bio takav da vi ni u Belorusiji, ni u Švedskoj nemate ovako drastične situacije kao što sad imate u drugim delovima Evrope. Znači, ljudi su bili u pravu ipak. Jer to su doktrine koje u knjigama stoje kao
takve. Ali Švedska se stalno u glavnim medijima kritikuje i govorilo se da je u pitanju tamo eksperiment, a Belorusija se danas čak ni ne spominje, koja nikakve mere posebne nije.
Da, pa pravi eksperiment je bio na onom kruzeru, ako se sećate, u Argentini, gde je bilo zatočeno 3700 ljudi. Tu je bilo jasno šta je COVID-19. Dakle, 3700 ljudi na jednom brodu je zatočeno mesec dana. Svi su morali da budu pozitivni, nema govora o tome. Međutim, od 3700, 700 je imalo simptome COVID-19, a od tih 700 je umrlo 12. Dakle, od 3700 zaraženih umrlo je 12. I to u zatvorenom prostoru, koji ne može nikako da bude po medicinskim statistikama isti kao ljudi koji žive u gradovima ili selima. Dakle, verovatno je duplo veći procenat. Znači, to vam je... Šta je u stvari ta pandemija?
Tu se svi procenti mogu izračunati, a moramo malo na muziku da napravimo pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Alekom Račićem o bioetici u kontekstu sadašnje svetske situacije. Postoji Evropska deklaracija o unapređenju prava pacijenata iz 1994. godine. Vrlo je zanimljivo da se ona retko spominje u javnosti. Ja, dakle, nisam u svemu ovome što se dešava do sad zapazio da je neko tu deklaraciju spominjao, a u toj deklaraciji se između ostalog naravno kaže da pacijent ima pravo da bude potpuno obavešten o svom zdravstvenom statusu, da ima pristup svojoj medicinskoj dokumentaciji, terapiji koju je podvrgnut, tako dalje, tako dalje. I u vezi sa tim također postoji obaveza istinitog obaveštavanja javnosti o medicinskim problemima, pa i o nekoj epidemiji ili pandemiji, zarazi i tako dalje. Čini se da je situacija danas takva da se ljudima u dobroj meri uskraćuju ta prava. Mnogi ljudi kažu da kada se nađu negde u bolnici, nezavisno od ove situacije, da kada pitaju za terapiju koju dobijaju i šta im se dešava, koja je dijagnoza i tako dalje, malo u detalje, lekari nekako ne žele da im te informacije u potpunosti, dakle da naglasim u potpunosti, daju, a da ne govorimo o obavezi obaveštavanja javnosti o situaciji, dakle putem medija i sve to. Šta mislite vi o tome? Da li se slažete sa tim utiskom da se to dešava i zašto? Zašto je to tako?
Moje skromno mišljenje je da je Evropska deklaracija o pravima pacijenta suspendovana, ne zvaničnim aktom, ali po svemu se vidi da je ona suspendovana, jer ne radi se ništa, bukvalno ništa što piše u toj deklaraciji. Pazite, prvo i osnovno je da vama, ako već Svetska zdravstvena organizacija vodi menadžment oko cele pandemije, kaže šta to znači da neko umre od COVID-19? Šta je to po kliničkoj slici? Znate, to sad nema veze da li sam ja hirurg, neki se bune što ja kao hirurg o tome pričam. Ja znam šta je u hirurgiji kad neko umre od neke bolesti. To je primenjivo i za sve druge.
Na nivou načela možete da
tako
govorite
je, to je, o tome. To je na nivou i svih drugih specijalizacija, interne medicine, kardijaka, razumete. Međutim, ovde se prenebregava činjenica da tu ima velikih administrativnih mahinacija. Predsjednik Trump je u svojoj predizbornoj kampanji dao najdrastičniji podatak koji sam ja čuo. Dakle, reč je o nekom momku koji je bio pozitivan na COVID-19 u martu mesecu, u aprilu je u Kaliforniji doživeo udes, poginuo sa motora i njemu je upisano da je umro od COVID-19 u medicinskoj dokumentaciji. Dakle, to je rekao predsjednik Amerike u predizbornoj kampanji. Da je on slagao, rastrgli bi ga ovi Bidenovi. Znači, to je istina da se desilo. Zamislite kad vam u predsjedničkoj kampanji najveće svetske sile predsjednik to kaže, šta on u stvari misli onda kako su sve te deklaracije kao ta evropska pravima pacijenata suspendovane. No, ovde se dešava jedno veliko zamešateljstvo oko toga da jednostavno mora da bude veliki broj zaraženih, mora da se napravi ta PCR test pandemija.
Jer e sad ovde ti PCR testovi da, pa oni su vrlo zanimljivi. Evo sad je najnoviji slučaj u austrijskom parlamentu. Da. Je poslanik Slobodarske, čini mi se, da, partije, to je testirao drugo. Coca-Cola na neki, neki drugi je test, ali svejedno, testovi su pitanje.
Ali to su ti brzi testovi, da, ja sam još pre pola godine.
Da, izvinjavam se, nije taj test, ali je drugi, svejedno. Radi se o testiranju, koje je bilo koje vrste daje uzeto kao nešto što je definitivno, što je konačna dijagnoza, je li tako?
Pazite, oni registruju specifičnu polimerazu koja je za sve korone. Znate, taj PCR-T, zato se zove polimeraza. E sad, otprilike mi možemo kliničari da naslutimo ko zaista ima COVID-19. To su oni teži slučajevi, znate, koji završaju intenzivno i nezivno respiratovo. Ovo su sve korone koje smo imali u našoj populaciji s kojima napunjena arena i te druge privremene bolnice koji su se nekada rešavali u kućnim uslovima. Eto, to je ta PCR test pandemija. Ja postavljam se pitanje zašto neko hoće da radi to. Jer vidite, ovde se prenebregava jedno ključno medicinsko pitanje i bioetičko, da se nikako ne etiologija ne razjašnjava. Da biste imali uspešno lečenje pacijenata, vi morate da razjasnite etiologiju bolesti.
Da objasnimo samo slušalcima, da, šta je etiologija.
Način nastanka bolesti morate da razjasnite da biste imali uspešno lečenje. Ovde se uporno etiologija prenebregava kada je u pitanju COVID-19. Dakle, prema mojim normativima, mojim shvatanjima i normativima koje sam ja učio, ovo je laboratorijski virus. On nema veze sa virusom koji je spontano nastao u prirodnim uslovima. Dokazi za to su da je jednostavno svaki virus koji spada u grupu korona nekada nazivan common cold, obična prehrada, i u našoj anglosaksonskoj literaturi. Kada dođe do otopljavanja preko 30-40 stepeni, taj virus nestaje iz populacije jer je nestabilan na visokim temperaturama. Kad je temperatura veća od temperature tela, on jednostavno ne može da opstane. Ultravioletno zračenje i velike doze pogoduju na njegovo uništavanje. Dakle, ne može ni da se prenosi.
A da li je moguća neka mutacija tog virusa, pa je on tokom ovog leta ipak opstao?
Evo, hoću da vam završim. Dakle, reč je o tome da on ne može da se svrsta u klasičnu grupu koronavirusa. Ali PCR test registruje i njih i te korone koje su nama bile poznate. Svi koji imaju kućne ljubimce, pogotovo pse, verovatno da imaju neku od korona i na PCR test bi bili pozitivni, jer one pseće korone su učestale u njihovoj populaciji, a mi smo na njih, eto, nešto malo otporniji nego ta vrsta. Kada je došlo do pojave COVID-19, reč je o tome da je on svim ovim normativima koji su bili poznati za prethodne korone odoleo. To ne ide tako u populaciji, znate. Kada pređe jedan virus iz životinskog u ljudski svet, on mutira u tom smislu da slabi njegovo dejstvo. U početku mu je najveća kontagioznost, najveća virulentnost, pa onda slabi iz meseca u mesec dok potpuno nestane u ljudskoj populaciji. Tako je to bilo do sada za viruse koji pređu iz životinskog sveta. A ovaj navodno mutira u kontrasmeru da je sve gori i gori. Ja osnovano sumnjam da to nije isti virus, nego da je to više laboratorijskih virusa obogaćenih drugačijim sekvencama koje su namenski puštene u široku populaciju na različitim mestima u planeti. To je jedini odgovor koji može da da definitivno širokoj populaciji jasnu misao otkud navodno 24 mutacije ovog virusa. Jer do leta smo imali samo 8. Pa kako može za 2 mjeseca da napravi 24 mutacije? To je nemoguće. Dakle, reč je o laboratorijski pravljenim virusima koji su namerno pušteni u populaciju na različitim mestima na planeti. Dok se takva etiologija ne prihvati, nema uspešnog lečenja pacijenata. Jer tu mora da se izvrši, molim vas, ako je reč o tome da je na virus SARS-1, kao što oni snimci prikazuju, su sekvence određenih virusa drugi, kao što je HIV, kao što su ricin, sarin, bojni otrovi zakačena, onda mora da se primeni ozbiljna detoksikacija organizma obolelih kada oni dođu u bolnicu.
Francuski nobelovac Montagny, zove, je izjavio da je tu sekvenca HIV-a ugrađena, da. Ali on je proglašen šarlatanom.
Pa nije. Kad vidite ovaj iz Wuhana, iz laboratorije, koleginicu koja vam to ispriča, da su oni to tako vršili.
I on je dobio Nobelovu nagradu upravo za virus.
Pa i za Japanca su ono koji je dobio Nobelovu nagradu, rekli za šarlatan, pa i za mene pišao sam šarlatan, tako mi se borimo. Pa sti, ja imam troje dece, ja gledam kako ću decu da izvučem na pravi put. Ono, ću slušam ove manijake Svetske zdravstvene organizacije.
Vidi se tvorac, da su to tvorac,
ljudi koji rade za interese farmakomafije.
Testa, tvorac ovog testa dobio je također Nobelovu nagradu za taj test.
Pa pripremana je pandemija.
A on kaže da nije dobar metod za ovu situaciju.
Pripremana je pandemija 81. Imate prvu u anglosaksonskoj literaturi knjigu koja opisuje epidemiju u gradu Wuhanu, velike plućne komplikacije pacijenata. Dakle, ništa to nije strano da je to sve pripremano. 2015. godine imate posetu američkog predsjednika laboratorija u Wuhanu. Što bi došlo? Pa pre, treba dođu u Radio Beograd nego u neku laboratoriju.
I film Zaraza je snimljen.
Zamislite vi kako je raspored aktivni. Jesam, pa sve filmova
ima. Tako da postoje takvi.
50 filmova je u Hollywoodu pravljeno o navodnoj zarazi i sad mi treba da ostanemo gluvi na to što se pripremalo. Jednostavno ne znam kako ljudi kao da pate od amnezije. Vidite što se dešava zadnjih 10 godina. Sve ide ka tome. Imali smo jednu veliku pripremu, to je bila H1N1, ona zaraza gde su određena lica, sada članovi kriznog štaba krivično i prekršajno procesuirani, neki su i završili u zatvoru. Sad isti ti ljudi nama vode krizni štab povodom ove pandemije, znate, to je diletantizam
državnih organa. Ali nisu osuđeni tako.
Što se ja, pa nema veze. Znači, ima procesuirani za krivično i prekršajno, ne sme da budu u kriznom štabu, ne sme da budu u državnoj ustanovi. Zamislite da sam ja radio, da sam ja konsultant neke ruske farmaceutske industrije, pa obesili bi me na Terazijama. Ali ovde, pošto je reč o konsultantima zapadnih farmaceutskih kuća, oni su amnestirani odmah čim postanu njihovi konsultanti. No ovdje u principu, u suštini naše vlasti, niko ko je agent farmaceutske kuće, bilo koja je inostrana, ne bi smjeo da sedi u kriznom štabu. To je direktan sukob interesa. U kriznom štabu treba da sede ljudi koji rade u državnim organima Republike Srbije. Dakle, ja nemam ništa protiv da je neko zaposlenik ili plaćenik strane farmaceutske kuće, ali on ne smije da sedi u državnim organima, ne smije da prima ni jednu platu. Vidite, ja ovo sad što radim za dobro svog naroda, primam 20 plata za ova dobra dela koje radim. Ali on, koji je agent farmaceutske kuće zapadne, ne smije da prima ni jednu platu u državnom sistemu Republike Srbije, neka sedne u kancelariju. Znate li koliko ima ovdje od Terazija do Kalimegdana, ima 5-6 tih predstavništva zapadnih kompanija. Neka sedne tamo, plata 10.000 evra, suočimo se ovdje kod vas u emisiji, on iznese svoj stav, ja svoj, onda državni organi da odluče. Ili najbolje bi bilo narod, jer narod nije za ove mere, znate. Vidite da se ljudi bune, to nije jednostavno lako više ovaj narod obmanuti, da mi jednostavno smo ovdje u stanju nekog ropstva, pri čemu je naš robovlasnik neka farmaceutska kuća iz inostranstva.
Nažalost, vreme za naš razgovor ističe u ovim trenucima. Nadam se da će ova emisija doprineti podizanju kritičke svesti uopšte i kod onih koji odlučuju i kod onih koji slušaju i uopšte kod ljudi. Hvala vam na gostovanju.
Molim i drugi put ako ga bude.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Alekom Račićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.